Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Sreda, 19. novembar, u vestima dana. Srbija će podneti kontratužbu protiv Hrvatske, rekao Vuk Jeremić. U Beograd stiže predsednik Bugarske Georgi Prvanov. Kurs dinara prema evru danas 86,89, najniži od početka godine. Gusari oteli grčki brod. Indijski ratni brod sprečio još jednu otmicu. U Srbiji od minus 1 do 9, u Beogradu najviše 8 stepeni. U narednih pola sata između ostalog direktno uključujemo iz Zagreba političkog analitičara Davora Đenera i iz Beograda analitičara Simeona Pobulića, koji će komentarisati nameru Beograda da podnese kontratužbu protiv Hrvatske za genocid. U jednoj rečenici za sam početak, gospodine Đenero, kakav efekat će imati srpska kontratužba?
Rašće nepovjerenje među državama, a račun za to povećanjem socijalne distance platit će, nažalost, srpska nacionalna zajednica u Hrvatskoj.
Gospodine Pobuliću, za vas isto pitanje.
Da, ako su u pitanju razvoj odnosa, onda ni jedna ni druga tužba ne ide u prilog, bar ne na kratak rok.
Sa našim gostima razgovaramo odmah posle kratkog pregleda vesti.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U prvoj reakciji nakon odluke Međunarodnog suda pravde da je nadležan po hrvatskoj tužbi za genocid protiv Srbije, šef diplomatije Vuk Jeremić saopštio, gostujući sinoć na RTS-u, da Srbija podnosi kontratužbu za genocid nad Srbima u akciji Oluja.
Srbija će tužiti Hrvatsku Međunarodnom sudu pravde za zločine počinjene tokom operacije Oluja 1995. godine.
Predsednik Kosova Fatmir Sediju iznao je kosovski plan od 4 tačke za raspoređivanje Euleksa, pre toga još jednom rekavši da je neprihvatljiv plan Ujedinjenih nacija dogovoren sa Beogradom.
Kao drugo, institucije Kosova u potpunosti odbacuju plan od 6 tačaka. Treće, institucije će blisko sarađivati sa Euleksom na celoj teritoriji Kosova na osnovu navedenih dokumenata nezavisne države uz poštovanje suvereniteta i integriteta Kosova. Četvrta tačka, preneo je Sejdiju, podrazumeva saradnju institucija Kosova sa Sjedinjenim Američkim Državama, Evropskom unijom i NATO-om.
Na vesti iz Prištine da je konačno odbijen plan od 6 tačaka i da je predložen kosovski plan od 4 tačke, Vuk Jeremić, šef diplomatije Srbije, rekao da Beograd više neće razgovarati o uspostavljanju misije Euleksa jer je već postignut sporazum sa Ujedinjenim nacijama i da Srbija čeka Savet bezbednosti. Glavni haški tužilac Serge Bramerc otišao juče iz Beograda posle dvodnevnih razgovora. Šta očekuju njegovi domaćini, specijalni tužilac Vladimir Vukčević i Rasim Ljajić, zadužen za odnose sa Hagom?
Optimista sam da ćemo na kraju da završimo taj posao.
Uključujući isporuku generala Mladića.
Da, to je taj jedini uslov.
On pozitivan ne može biti iz prostog razloga što Mladić još uvijek nije u Hagu, ali ne može biti ni negativan zato što je Bramerc uveren da postoji politička volja i što je upoznat sa našim narednim planovima i aktivnostima u potragama za preostala dva haška optuženika, a pre svega za Ratkom Mladić.
Rasim Ljajić i Vladimir Vukčević o izveštaju koji očekuju od Serža Bramerca. Kurs dinara prema evru danas 86,89, najniži od početka godine. U Beogradu u zvaničnu posetu stiže predsednik Bugarske Georgi Prvanov. Načelnik generalštaba Vojske Srbije Zdravko Ponoš učestvovaće na sastanku Vojnog komiteta Severnoatlantskog partnerstva u Briselu. U Briselu će danas početi dvodnevni sastanak Upravnog odbora Saveta za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini, na kome će predstavnici Saveta razgovarati sa zvaničnicima Bosne i Hercegovine. Somalijski gusari oteli su grčki teretni brod uprkos velikom međunarodnom prisustvu u kenijskim i somalijskim vodama. Indijska mornarica saopštila je da je njen ratni brod zadužen za borbu protiv otmičara uspešno sprečio pokušaj otmice broda u Adenskom zalivu. Najmanje 5 osoba je ubijeno danas u napadu američkih snaga na severozapadni deo Pakistana, gde se nalaze talibani i pripadnici terorističke organizacije Al-Kaide. Pakistanske bezbednosne službe su rekle da su među 5 poginulih i 2 pripadnika Al-Kaide. Bio je to pregled vesti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na vezi su, kao što smo rekli na početku emisije, Zagreb, pozdravljam političkog analitičara Davora Đenera.
Dobro jutro.
I Beograd, zamenika predsjednika Foruma za međunarodne odnose Simeona Pobulića. Dobar dan i vama.
Dobro jutro.
Povod sinoćna izjava šefa diplomatije Srbije Vuka Jeremića nakon odluke Haškog suda da je nadležan za tužbu Hrvatske protiv Srbije za genocid u vreme ratova 90-ih. Da čujemo deo te izjave.
Srbija će tužiti Hrvatsku međunarodnom sudu pravde za zločine počinjene tokom operacije Oluja 1995. godine. Na moju veliku žalost, Hrvatska nije na adekvatan način odgovorila na ruku pomirenja koje je Srbija u više navrata pružila Hrvatskoj. Naše napore da ostavimo prošlost iza sebe i da se okrenemo zajedničkoj evropskoj budućnosti. Oni su odbijali da se suoče sa činjenicom da je 250.000 Srba etnički očišćeno sa prostora Republike Hrvatske. Ovaj put će to morati da učine pred Međunarodnim sudom pravde. Dakle, Hrvatska će biti tužena od strane Srbije Međunarodnom sudu pravde za ratne zločine počinjene tokom 90. godina.
Izjava Vuka Jeremića, sinoć na RTS-u. Gospodine Đenero, kako vam se čini ova oštro intonirana izjava šefa diplomatije Srbije?
Pa gledajte, gospodin Jeremić se i u prošloj stagnacijskoj vladi gospodina Koštunice i u ovoj vladi koja predstavlja nekakvu pogodbu između mekog krila demokratskog i mekog krila protodemokratskog režima ponaša krajnje groteskno. Ovo je groteskna izjava, ovo je izjava neodgovornog aktera, ovo je izjava koja, moram se složiti sa hrvatskim predsjednikom, strašno naliči na ono što je Miloševićev režim radio 90-ih godina i destabilizirao cijeli prostor Zapadnog Balkana. Takvom politikom gospodin Jeremić nastavlja u vladi u kojoj sudjeluju predstavnici Miloševićevog režima i koji naravno nisu spremni na suočavanje sa konzekvencama prošlosti.
Gospodine Pobulić, samo trenutak, imat ćete još prilike, gospodine Đenero, da obrazložite što je vaš stav. Gospodine Pobuliću, da li vi mislite da je ovaj potez Beograda dobro odmeren i da li vam se čine odmerene reči gospodina Đenera?
Znate, da li je potez vlade u Beogradu dobro odmeren, tu ima dve stvari. Jedna je čisto pravna, da li je to pravno oportuno, a drugo je da li je to politički oportuno. Ja ne mogu da se upuštam u to da li je pravno oportuno, ali bi morao da budem ekspert za Međunarodni sud pravde, ali mogu da nešto kažem što se tiče politike. Znate, ovdje se samo proširila tema o tom nesretnom ratu koji smo eto svi doživjeli na razne načine, neki teže, neki lakše, ali nikome nije bio prijatan. Prema tome, s tim ako treba da se suočava sa istinama, onda znate, ne možete samo delimično da se suočavate, nego se morate suočiti sa cijelom istinom kompletno.
Gospodine Đenero, Srbija kaže da je kontratužba u cilju zaštite njenih interesa. Da li iza svega stoji pokušaj da se spreči plaćanje ratne odštete?
Gledajte, ja bih se kao prvo vratio na ovo što je rekao kolega. Ja se slažem da je nužno suočavanje sa svim konzekvencama rata koji se dešavao na ovom prostoru i jedan sam od onih koji na tom stavu ustrajno inzistiram. Međutim, ovakvim potezom zapravo se sprječava da se Hrvatska suoči sa dijelom svoje odgovornosti. Hrvatska, kada je riječ o Oluji, bez sumnje mora povući konzekvence za zločine koji su počinjeni u toj operaciji, koji su bili planirani da budu počinjeni, i mora najprije isprikom, a onda i materijalnom odštetom obeštetiti barem do neke mjere ljude koji su stradali u toj operaciji. Ti ljudi su uglavnom bili srpske nacionalnosti, ali su hrvatski državljani. Hrvatska taj problem mora riješiti sa svojim građanima. Postoje neke indicije da se Hrvatska počinje politički suočavati sa tim problemom. Time što Srbija preuzima tutorstvo nad hrvatskim Srbima koji su hrvatski državljani, zapravo onemogućuje ili stvara preduvjete da Hrvatska ne obavi taj unutarnji demokratski posao i da se ne, da ne kompenzira svoje građane s jedne strane, a s druge strane ponovo pretvarajući u zatočenike svoje pogrešne politike Srpsku nacionalnu zajednicu u Hrvatskoj, onemogućuje normalan politički dijalog između manjine i većine u Hrvatskoj.
Ja moram da kažem da je Milorad Pupovac, jedan od lidera hrvatskih Srba, rekao da misli da će ovo jako loše da se odrazi na srpsku manjinu u Hrvatskoj. Gospodine Pobuliću, da li vi mislite da Srbija ovoga puta nije mislila na srpsku manjinu ili je upravo mislila na njih kada je tužila Hrvatsku za genocid u akciji Oluja?
Znate, mislim da Srbija jednostavno nije mogla da izbjegne da ne misli o srpskoj manjini u Hrvatskoj. Druga je stvar, da li je sa stanovišta političke veštine to urađeno najbolje. Međutim, Srbija ima teret, i to ne godinu, nego godinama, onih koji su izbjegli iz Hrvatske ili na razne načine morali pod prisilom da napuste Hrvatsku. To ne može niko da ospori. Ti ljudi su ovdje i to je veći je broj ovdje nego onih koji su ostali u Hrvatskoj. Prema tome, mislim, da li je vlada taoc neke politike ili nije, ja ne bih se u to upuštao, jer ne vidim tu nikakve jake argumente.
Pre nego što odgovorite na posljednje pitanje ovom našem razgovoru, kuda zapravo idu srpsko-hrvatski odnosi, evo nekoliko, ja imam pred sobom današnju štampu beogradsku, nekoliko naslova. Siluju Srbiju, novi genocid, Srbija ponovo na sudu pravde, sudit ćemo se sa Hrvatskom, naslov preko cele strane, Srbija će tužiti Hrvatsku za zločine u Oluji. Kuda idu srpsko-hrvatski odnosi? Samo kratko, gospodine Đenero.
Gledajte, Srbija komplicira odnose ne samo sa Hrvatskom. Srbija je napravila groteskni potez istjerujući makedonskog veleposlanika i crnogorsku veleposlanicu u Hrvatskoj. Srbija odbija državama u regiji pravo da sukladno svojim interesima i svojim uvjerenjima vode vanjsku politiku, pa tako i priznaju činjenicu neovisnosti Kosova. Srbija konstantno zateže regionalne odnose, a reakcija na to ni od jedne druge države srećom nije onakva kakve su bile reakcije 90-ih godina. Dakle, Srbija unatoč tome što je ova vlada bila dočekana kao vlada koja bi mogla donijeti olakšanje u regiji, polako tone u jedan tip izolacije koji sasvim sigurno za nju neće biti dobar i sasvim sigurno će do neke mjere otežati konsolidaciju regije. Za Hrvatsku odnosi sa Srbijom nisu politički prioritet. Više nitko ne postavlja pitanje dosljednosti Hrvatske u regionalnoj suradnji, tako da će Hrvatska tu krizu vjerovatno prevladavati kao i do sada low profile potezima i izbjegavanjem daljnjeg zatezanja.
Gospodine Pobuliću, kako vi vidite politiku Srbije u regionu?
Pre svega, Srbija se nalazi u mnogo složenijoj poziciji nego što se nalazi Hrvatska, i to iz vrlo jakih razloga. Prema tome, ne može se očekivati da će se Srbija potpuno ponašati kao, recimo, ja neću sada uzeti u upoređenje Hrvatsku, ali recimo kao Slovenija, koja je takvih i sličnih problema nema. Ali na Balkanu, ili tačnije rečeno na teritoriji bivše Jugoslavije, ima mnogo nerešenih problema. I ti nerešeni problemi bolje da se rešavaju i da se tu vrše razne pogodbe, pa koliko traje da traje, ali da se tome ide. Ja, nažalost, moram da kažem da je Hrvatska u mnogim stvarima bila veoma spora u vraćanju imovine, u kompenzaciji Srba koji su tamo morali da, koji su morali da napuste, a znate, jer spora pravda nije pravda.
A možda će na kraju krajeva presude jedne međunarodne instance, kao što je Međunarodni sud pravde, možda doprineti da se približe gledišta dve strane o ratu u 90-im i da se onda okrenu budućnosti. Puno hvala našim gostima, hvala gospodinu Đeneru u Zagrebu, hvala gospodinu Pobuliću u Beogradu. Mi ćemo još u drugom delu emisije govoriti i o crnogorsko-srpskim i makedonsko-srpskim odnosima, a nastavljamo na drugi način ovu temu, Vukovar 17 godina posle, ali najpre vesti dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija će podneti kontratužbu protiv Hrvatske, rekao Vuk Jeremić. U Beograd stiže predsjednik Bugarske Georgij Prvanov. Kurs dinara prema evru danas 86,89, najniži od početka godine. Gusari oteli grčki brod, indijski ratni brod sprečio još jednu otmicu. U Srbiji od minus 1 do 9, u Beogradu najviše 8 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Da li je Vukovar 17 godina posle ulaska tadašnje JNA i srpske paravojske za jedne stradanje, za druge oslobođenje tog grada? Iz Vukovara Ankica Barbi Mladinović, iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Nestoje Bogdanovci Marinci 91. u 11. mesecu. I molim, kogo zna za njega, nek mi se javi. Šta drugo da vam kažem, teški su nam dani.
Je 17 godina, teški. Iz Antonovca, Ivica Lovrić.
I danas, 17 godina od stravičnog tromjesečnog razaranja i stradanja Vukovara, najteže je onima koji još uvijek ne znaju sudbinu svojih najbližih. Na hrvatskom popisu zatočenih i nestalih u Domovinskom ratu s vukovarskog je područja još 350 osoba. Prema podacima Vukovarske opće bolnice, u tom su gradu u srpskim napadima 91. poginule 1624 osobe, ranjeno je više od 1200 ljudi, a u srpske logore odvedeno 7000 zarobljenih hrvatskih branitelja i civila. Jedan od legendarnih vukovarskih branitelja, Predrag Matić Fred, u izjavi Radiju 101 o prva tri dana nakon tromjesečnog hrvatskog otpora.
Ako vam kažem da je u ta tri dana okupacije Vukovara i neposredno nakon okupacije poginulo tri puta više ljudi nego u samom vremenu bitke, onda dovoljno govori koje su strahote ovdje proživljene.
U koloni sjećanja kroz ulice Vukovara među tisućama ljudi iz cijele Hrvatske bili su hrvatski predsjednik Stjepan Mesić, predsjednik Sabora Luka Bebić i premijer Ivo Sanader.
Nikad se više neće dogoditi da neka strana vojna čizma dođe u Hrvatsku i da ruši hrvatske gradove kao što su Vukovar i Dubrovnik i ostali.
Predstavnici srpske zajednice u Vukovaru ni ove godine nisu prisustvovali službenoj komemoraciji. Kažu kako im je prije nekoliko godina rečeno da je još rano, a ove godine ih, prema riječima dožupana Jovana Ajdukovića, nitko nije ni kontaktirao.
Jednostavno da bi bilo ko šta rekao, ja vjerujem da bi mi ove godine moguće uzeli učešće, ali zaista niko ništa nije rekao.
17 godina je puno, ali vukovarske su rane ističu Hrvati još duboke. Jedan od zapovjednika tromjesečne opsade Mitnice, Filip Karaula. Tenkovi su, kaže, dolazili iz Beograda.
Pokušavamo živjeti nekako s tim, pored toga ne zaboraviti, ali živjeti s time i pokušati živjeti nekakav normalan život.
Od 23 tisuće protjeranih u Vukovar se do danas vratilo oko 13 tisuća vukovaraca, a ni za njih nema posla, ističe predsjednik zajednice povratnika Vukovarsko-srijemske županije Dragutin Glasnović. Unatoč svemu, Glasnović misli da Vukovar nije više nacionalno toliko podijeljen grad.
Danas mnogi Srbi i Hrvati zajedno rade i u radnim organizacijama i u tim državnim i javnim službama. Mi svi svaku u svom taboru priča drugačija. Kad se pojavi u zajedništvu nekom i Srbi i Hrvati zajedno, onda svi pomalo pokazuju neku crtu i želje za suživotom.
I predsjednik države Stjepan Mesić misli da se Vukovar u svakom pogledu oporavlja.
Svaku godinu se vidi da Vukovar dobiva stari sjaj.
Za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Ulaskom u Vukovar pripadnici nekadašnje JNA pozvali su na predaju ili borbu do potpunog uništenja.
Građani, vi koji niste nedeljama vidjeli sunce, Mi znamo da vi želite da se predate i da vam je to jedini spas.
A kakav je spas za neke od njih bila predaja? Tog 18. novembra u Vukovaru je bila novinarka iz Beograda Svetlana Lukić.
Dok su izlazili iz svojih kuća, čekali su ih dobrovoljci, pre svega Srpske radikalne stranke, pokušavajući da se dokopaju, kako su govorili, poslednjih zengi pre nego što ih vojska preuzme. Tako da tih nekoliko sati bilo zastrašujuće gledati taj lov na ljude. Vojska na neki način pokušavala da evakuiše te ljude. Već se čula rafalna paljba, će bio neko streljan. A ljudi su delili na Srbe i Hrvate i pojavili su se jednog časa kamioni koji su odvozili ljudi u nepoznatom pravcu, čuo se viska i celom gradu, tako da je to bilo potpuno kataklizmično jedna atmosfera. U Šljivančanine sam onda videla koji se hvalio sa onom titulkom na glavi kako je grad oslobođen.
Danas, nakon 17 godina, u Srbiji postoji ogromna nezainteresovanost za ovaj događaj, primećuje Lukićeva, zašto vidi više razloga.
To je činjenica da su mnogi građani Srbije učestvovali u operacijama, u osvajanju i uništavanju tog grada, direktno. Država Srbija takođe to ignoriše zbog činjenice da su regularne jedinice Jugoslovenske narodne armije, odnosno Srpske vojske već tada, razorile taj grad. Činjenicom da je država Srbija tada trpela i podnosila i podržavala ono što su radili Arkanovi i Šešeljivi dobrovoljci u samom Vukovaru, odnosno u Slavoniji. I tu je u krajnjoj liniji, ako hoćete, i Srpska pravoslavna crkva, koja ima razloga da ćuti zbog činjenice da je tada samo obični pop Zemunske crkve vladika Filaret se slikao na tenkovima, nego je taj čovek neverovatno brzo napredovao u hijerarhiji Srpske pravoslavne crkve i postao vladika.
Za razliku od Haškog tribunala koji je izrekao presude za zločin na Ovčari, gde je stradalo oko 200 civila i vojnika zarobljenih posle pada Vukovara, pred sudom u Beogradu postupak nije okončan i posle 4 godine. Vrhovni sud ukinuo je 2006. prvostepenu presudu kojom su osuđeni na maksimalne kazne od po 20 godina osmorica iz grupe od 16 pripadnika teritorijalne odbrane Vukovara. Očekuje se da ove nedelje tužilac i odbrana započnu iznošenje završnih reči u ponovljenom postupku i sam portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić priznaje da trajanje ovog procesa iscrpljuje.
Jesu kompleksni slučajevi, otvaraju se novi momenti u suđenjima, hapse se novi ljudi, Sireta, Pejić, ali samo to pokazuje našu odlučnost da se potpuno obračunamo sa događajima u Vukovaru, bar kroz ovaj slučaj Ovčara.
17-godišnjica pada Vukovara poklopila se sa danom kada je Međunarodni sud pravde u Hagu odlučio da je nadležan po tužbi Hrvatske za genocid protiv Srbije, što je Beograd osporavao. Dolazi i u vreme oštrije razmene poruka na liniji službenog Beograda i Zagreba oko toga ko je više kriv za dešavanja u 90-im i ko kome više duguje izvinjenja, što se tumači i kao spuštanje odnosa sa susedima, ali i kao podgrevanje patriotskih osjećanja. Istoričar Nikola Samardžić upozorava da bez dobrih odnosa Srbije i Hrvatske nije moguća evropeizacija regiona.
Beograd je vodio aktivnu politiku kvarenja odnosa sa Zagrebom. Jeremić i Tadić nisu pomenuli da je tragedija Republike Srpske Krajine bila rezultat odbijanja plana V4 i zapravo ishod dogovora Milošević i Tuđmana o podeli Bosne. Milošević je tada žrtvovao Republiku Srpsku Krajinu kako bi potpisao mir u Dejtonu i u drugoj polovini 90-ih sve do izbijanja rata na Kosovu bio za zapad činilac mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Predsednik Srbije Boris Tadić pozvao je vlade u Crnoj Gori i Makedoniji da izađu sa novim predlogom ambasadora u Srbiji. Otkud ovaj nagli preokret, nedoslednost srpske državne politike, indirektno priznanje da je proterivanje ambasadora bilo preterivanje ili pak hlađenje glava u Beogradu i uviđanje da se bez dobrosusedskih odnosa ne može napredovati u evrointegracijama? Odgovor je potražila Branka Trivić.
Kad zemlja iz bilo kog razloga, a razlog bi morao biti ozbiljan, protera ambasadora druge zemlje, praksa je da se diplomate ne vraćaju najmanje 6 meseci. Predsednik Srbije Boris Tadić nije mario za te diplomatske običaje. Pozvao je Crnu Goru i Makedoniju, čiji ambasadori su proterani nakon što su te države priznale Kosovo, da imenuju nove najviše diplomatske predstavnike u Srbiji. Predsednik Tadić je, ocenjuje analitičar Dejan Vuk Stanković, uvideo nužnost uspostavljanja dobrosusedskih odnosa s Crnom Gorom i Makedonijom.
Iz prostog
razloga što postoje interesi građana u sve te tri države da jednostavno što je bolje moguće se skladno zadovoljavaju ti interesi, da se znači da se normalno komunicira, da se politički sarađuje po pitanjima po kojima je ta saradnja moguća i da se nekako prepreke koje postoje u odnosima stave po strani. Sigurno je da je to povezano i sa evropskim integracijama Srbije, gde se kao jedna vrsta uslova ili kao jedna vrsta, bolje reći, pretpostavke navodi i to što bi se moglo nazvati dobrosusedskim odnosima između zemalja koje nastoje da se približe Briselu, odnosno zemalja koje žele punopravno članstvo.
Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, ne vidi ni jedan valjan razlog što su dvoje ambasadora proglašeni za persone non grata.
Ja ne znam zašto to treba raditi preko javnosti. Zašto treba od toga raditi politiku? Mogli su se to fino dogovoriti bez medija, pa me na kraju krajeva i vi to ne bi pitali. Kada se radi o protjerivanju, zato postoje razlozi. Ako se to napravi, onda se to napravi na nivou Ministarstva vanjskih poslova, a ne radi se to na nivou predsjednika države. Time se stvar ponovo politizira i daje se najveća moguća pažnja i javnost. Ja mislim da to nije najbolji put.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Srbija će podneti kontratužbu protiv Hrvatske, rekao Vuk Jeremić. U Beograd stiže predsjednik Bugarske Georgi Prvanov. Kurs dinara prema evru danas 86,89, najniži od početka godine. Gusari oteli grčki brod, indijski ratni brod sprečio još jednu otmicu. U Srbiji od minus 1 do 9, u Beogradu najviše 8 stepeni. Muzika blagotvorno utiče ne samo na dušu, već i na organizam, posebno na srce, saopštili su američki naučnici u najnovijoj studiji. Ukoliko neko sluša svoju omiljenu muziku, krvni sudovi se čiste i reakcija je slična kao kod smejanja, naveli su svetski kardiolozi. Za kraj, naš producent Ivan Kojić odabrao je muziku za vaše zdravo srce.
Ich will dunkelgrau und ich will helles Licht. Ich will nicht sehen, nein, liebe nicht. Aber ich sehe und ich gehe ohne dich. Und schneller soll es gehen und weiter soll es gehen und tiefer soll es gehen und mehr will ich. Es geht nicht ohne dich. Was mach ich ohne dich? Schon wieder gehen, es wird schon weiter gehen.
Slušali ste radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Budite sa nama i u 14 sati. Do tada pozdrav od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.